SaS sa to podarilo. Parlament na jej návrh vyslovil nedôveru Hegerovej vláde. Bola to trochu dráma, aj trošku čierna komédia. Igor Matovič aj podal, aj nepodal demisiu. Čo bude teraz? Vie to SaS? Ako si to predstavuje ďalej po tom, čo je vyšlo ukončenie Kolárovej, Matovičovej a Hegerovej vlády? Čo bude robiť parlament, ak už nemôže odvolávať ministrov? Dohodne sa na zmene ústavy a predčasných voľbách? Alebo počka na to, čo bude robiť prezidentka? A kým budú poslanci toto všetko riešiť, čo bude s nami? Čo bude s pomocou, s ktorou počítajú domácnosti aj podniky? Čo bude s rozpočtom alebo s lekárskymi platmi? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu a pobavíme sa s poslancom parlamentu, predsedom opozičnej. Teraz vlastne neviem, že či už je to asi jedno. Skrátka opozičnej SaS s Richardom Sulíkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
Takisto ďakujem, že ste prišli. Ako ste sa vyspali? Dobre to bolo všetko v poriadku?
Dobre som sa vyspal, my sme konečne zbavili túto krajinu.
Ja som chcel, že poviete, že konečne som sa dobre vyspal.
Nie, ja sa spávam dobre, ale
v pohode, hej.
Aj teraz som sa vyspal dobre, lebo konečne sme túto krajinu zbavili Igora Matoviča.
No to sa uvidí ešte. Ja by som, ak dovolíte, na začiatok len tak mierne chronologicky, chcel som sa vrátiť k tomu včerajšku. Vy ste boli rozhodnutí urobiť čo, pán predseda, keď Igor Matovič odišiel k prezidentke podať demisiu? Čo vlastne malo vtedy nasledovať? Stiahli by ste podpisy?
Stiahli by sme. Jedna z možných dvoch variant bola, že buď stiahnuť podpisy, alebo nehlasovať za pad vlády. Toto sme boli pripravení urobiť.
Fakt, úplne, čakali, že na 100%,
sme
na, hej?
Čakali sme na tú demisiu. No viete, to je tak, že my musíme stále si to na tom klube spoločne dohodnúť, že keď
jasné,
sa niečo výrazne
jasné
zmení, preto som aj zobral mojich poslaneckých kolegov, vyšli sme na klub si sadnúť a tam už ten všeobecný názor už inklinoval k tomu, že v poriadku, tak keď ten Igor Matovič odíde, tak poda demisiu a už
áno,
je na ceste
áno,
a už keď to bude naozaj fakt, tak potom poďme prehodnotiť ten náš postoj, že budeme hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. My sme to vlastne už išli prehodnotiť, no a potom hovorím vám, v sekunde 12. či v hodine 12. zrazu pani prezidentka mi volá, že došiel síce pán Matovič.
Pani prezidentka podal, osobne vám, hej, dala
áno,
to info.
Áno, mi volala, že dal síce demisiu, ale vlastne hneď si ju znovu aj zobral. Ona povedala doslova, že vytrhol ju z rúk tomu jej zamestnancovi,
áno,
pánovi Špačakovi.
Áno, jasné.
Tak potom sme už išli podľa pôvodného plánu. No ale bola, akože
no dobre, ale keď dnes niekto povie, že keby Igor Matovič tú demisiu podal, tak SaS by skrátka nezahlasovalo za
nebola
pad vlády.
Nebola by vláda padla, áno, za pad vlády si môže
betón.
Igor Matovič sám.
No dobre, áno. Tak teda, keď už ste to otvorili, veď áno, to je dôležitá téma, že prišlo k tomuto novú odzovkách incidentu v prezidentskom paláci, kde teda podľa informácií, ktoré máme, ktoré hovoríte aj vy a potvrdzuje ich teda aj prezidentský palác, Igor Matovič podpísal, bol tam originál toho dokumentu s jeho demisiou, aj kópia, a keď teda, aspoň ja to tak chápem, pán kancelár vlastne išiel podať akoby oficiálne, úradne tú demisiu, no tak vtedy Igor Matovič s nejakými slovami, že si to rozmyslel, mu to berie z ruky a odchádza preč, hej, z toho
áno,
prezidentského paláca.
Áno, áno.
Tak to je trošku bizardné, nie? Či?
No to je zrejme na psychiatriu takéto konanie. A takto ale vyzeralo celé vládnutie. Presne takto, ako tá vláda chaoticky skončila, tak presne tak aj chaoticky vládla. Bolo to našou občianskou povinnosťou s týmto už niečo urobiť, lebo kebyže s touto vládou nespravíme nič, tak v riadnych voľbách, ktoré by boli o 14 mesiacov, tak Fico tie voľby by ešte aj vyhral.
No, tak uvidíme, že ak toto dopadne. V skutočnosti tú situáciu z toho prezidentského paláca, neviem, či sme už niekedy reportovali niečo podobné, tak
ja si to tiež nespomínam, ale som v politike len 14. rok. Tak,
no, vidíte, no tak.
Možno, že zamečia
rosa. Tiež, nie, akoby teda sa rozprávam s vašimi kolegami, ja tiež si
niečo podobné bolo, že malo byť referendum s tromi otázkami a potom bolo, ja či malo byť zo štyrmi a bolo len s tromi, niečo takéto.
No, to je úplne iná história. No dobre, tak, ale predsa len ešte, keby som slovom k tomu, že keď hovoríte, že vy by ste to teda vzali naspäť a tú vládu vlastne takto podržali, už sa aj predtým hovorilo, aj deň predtým napríklad tu Kristián Čekovský z toho občiansko-demokratického platformy Zóna hovoril, že už to nie je len požiadavka od vás na Igora Matoviča, že je tam viacero personálnych požiadaviek. Aj vy ste to viac menej potvrdili, keď sa začalo hovoriť, že teda aj ten minister Karas by mohol odísť, že tú 363 by ste chceli dohodnúť, tak
určite sme mali aj
to, by to stačilo ten.
Mali sme, no nie, ale bol by to nejaký, že prvý krok a tak
k tomu, aby sa pokračovalo ďalej.
A poďme sa dohodnúť,
no dobre,
ako bude vyzerať tá rekonštrukcia vlády.
Dobre, nebudem sa teda k tomu ďalej vracať, čiže prišlo k hlasovaniu v parlamente na ten váš návrh, bola vláda Eduarda Hegera vyslovená nedôvera 78 poslancami parlamentu. To znamená, že ste zvíťazili v tomto boji, tak ste spokojní s tým?
Zbavili sme túto krajinu Igora Matoviča a s týmto
nie
som spokojný.
Teda, nie len Igora Matoviča?
Igora Matoviča. On to tam, on bol de facto premiér, on to celé riadil, on tomu vládol, nikto si nedovolil mu tam oponovať. To som robil ja. Preto sa tu stále rozpráva, že osobný spor medzi Matovičom a Sulíkom, čo vôbec nie je pravda, preto lebo ja som ja som nevypisoval žiadne urážlivé statusy na neho, robil to vždy on na mňa. Ja som ho nenazval predsa idiotom, verejne nazval on na mňa a tak ďalej. Ja som nemal s ním osobný spor.
A tak koľkokrát ste povedali, že tie jeho kroky sú zrele na psychiatriu,
no,
aj,
počkajte,
aj teraz tejto
počkajte,
relácii,
prosím,
no, tak viete.
Ale to nie je predsa osobný spor. Ja som bol iba jediný, ktorý sa mu v tej vláde postavil, alebo v koalícii.
No, tak
bol
dobre,
jediný,
to je vaša
interpretácia, povedal,
kam tým smerujeme.
Ale viete, osobný spor je, že nadáva jeden druhému a druhý prvému. Ale ja som toto nikdy nerobil. Vy nenájdete
tak
odo mňa urážlivé statusy.
Iným spôsobom, no ale tak...
Ja som sa postavil a som sa snažil zabrániť tým najväčším šialenostiam, s ktorými on prichádzal na vládu.
No dobre, ako to súvisí teda s týmto?
A keďže som bol jediný, tak sa to takto interpretuje.
Voči vám, hej? No dobre, no a teraz, čo ako to súvisí s tým, že dnes 13.30 vláda podá demisiu do rúk prezidentky, prezidentka ju poverí dočasne vládnuť, dokonca, ak sa nemýlim, tak v rámci toho stavu, do ktorého teda ste dostali tú Hegerovú vládu, teda do stavu demisie, tam ani parlament nemôže teraz odvolávať ministrov. Je to také nejaké obdobie, najmä preto, že nemáme žiadnu ďalšiu úpravu, že ako teraz postupovať, okrem riadnych parlamentných volieb na budúci rok.
Sú tu ešte iné možnosti.
Aké vidíte vy teda?
Napríklad, však to hovoríme už dlhšiu dobu.
To teda.
Dobre, takže prvá možnosť je rekonštrukcia vlády. To znamená, sadneme si spolu a dohodneme sa, dobre. Traja najslabší ministri tam nebudú. Po druhé...
To sú ktorí, teda Matovič, Karas a kto ešte je to? Veď už...
My sme teda vždy hovorili iba to meno Matovič, lebo to je s odstupom najväčší problém našej krajiny, ale na tých ďalších by sme sa dohodli a teraz to nie...
Ktoré sú pre vás najväčší
ja
problém?
Že...
No tak hovoríme o rekonštrukcii, tak
počkajte,
to pomenujte rovno.
Počkajte, prosím vás pekne, áno, ale myslím si, že je korektné najprv to prejsť s tými, ktorých sa to týka, napríklad s premiérom Hegerom, alebo s tými, ktorí by takú vládu mali podporiť. Nebudem, okay, takže rekonštrukcia vlády. Vy ste sa pýtali, aké sú možnosti, hovorím. Jedna možnosť je rekonštrukcia vlády. Potom samozrejme máme tu druhú možnosť, to je vláda odborníkov, ktorá by ale musela získať podporu v Národnej rade. A áno, je tu aj tretia možnosť a to sú predčasné voľby. Ale my hovoríme, netreba sa do nich tak rýchlo plašiť. Poďme sa baviť aj o tých dvoch možnostiach prvých.
Mm-hmm. No dobre, tie prvé možnosti sú zdá sa ako cesta zarúbaná, pretože aj po tom včerajšom stretnutí premiéra, prezidentky a predsedu parlamentu z toho vyplynulo, ako keby teda, ja neviem, ja som tam nebol, ako keby ale prijali ten odkaz prezidentky, ktorý tlmočil aj Boris Kolár, že čím skôr prezidentské voľby, najlepšie už do konca januára, aj teda zmenená ústava, aj odhlasovaný parlament rozpustí.
Na to musí byť 90 hlasov.
No musí,
tak,
no,
keď sa
ale teraz už ste to pripustili.
Keď sa v parlamente tých 90 hlasov nájde, tak tie predčasné voľby budú, či my chceme alebo nechceme. My hovoríme, neplažme sa teraz tak rýchlo, postupujme rozvážnejšie, poďme sa pobaviť o tej rekonštrukcii vlády a tá môže kľudne dovládnuť. Ale my tu sme už museli niečo urobiť, lebo kebyže nespravíme, tak o 14 mesiacov Fico vyhrá voľby.
No dobre, keby som bol úplne sprostý, tak by som povedal, že spravili ste akurát to, že vláda je v demisii v tom istom zložení a vy ani nemôžete v parlamente navrhnúť odvolanie Igora Matoviča, ktorý je ministrom financií v demisii.
Ale už je s oprávnenými už je s obmedzenými právomocami.
Áno.
Už žiadne také, že z večera do rana sa vyspí a príde s nejakou atomovkou pod pazuchou na vládu
ale
a dva dní neskôr do parlamentu.
Stále.
Ale veď, nepočúvate ma, hovorím vám, že už nebude môcť robiť takéto veci, že z večera do rána si ho niečo zmyslí. Už bude potreba súhlas prezidentky napríklad. To vôbec nie je tak málo.
Ja
určite sme sa posunuli. Toto je pre krajinu dobrý krok. My sme museli niečo urobiť.
Poriadku.
Tu sme to spravili. Samozrejme, preberáme za to zodpovednosť. Stavíme sa k tomu riadne, ale hovoríme, neplašme sa tak rýchlo s tými predčasnými voľbami. Však
ja
poďme
rozumiem,
sa baviť o
rekonštrukcii
vlády.
Ja rozumiem, čo hovoríte, pán predseda, ale keď sa vrátime aj k tomu ministrovi financií, že no, skrátka, dobre, s obmedzenými kompetenciami, kontrolovanými prezidentkou republiky v tomto momente, ale stále minister financií, ktorý, teda ak je tu človek, ktorý môže takýmto teatrálno-komickým spôsobom odobrať už podanú výpoveď zo svojej stoličky, zo svojho úradu, tak asi nebudeme čakať, že dnes o 14. to urobí znovu a zasa bude dávať to. Čiže moja otázka skôr smeruje k tomu, že vy nemáte žiadnu páku na to, aby ste túto vládu donútili k nejakej seba rekonštrukcii alebo niečomu podobnému. Tak čo,
no to nie je tak úplne pravda.
No tak akú páku, povedzte, no tak, máte?
Ako prvé, môžeme sa ísť baviť o rekonštrukcii vlády.
A to oni odmietajú.
A, no, to ja by, a preto hovorím, že to považujem za zbrkle takto to rýchlo odmietať a mali by sme sa v kľude o tom pobaviť. Viete, to neznamená, že keď včera o 18.30 padla vláda, že dnes o 13.30 už, alebo o 12.30 musíme všetko vedieť.
To nie.
Jednoducho, treba si to aj vydiskutovať. Ja preto považujem za tie vyhlásenia jednoducho za unáhlené. Tak ja budem mať stretnutie s pani prezidentkou.
Na to som chcel pýtať. A už ste s ňou aj hovorili, alebo zatiaľ nie?
Ja s ňou budem mať stretnutie pravdepodobne v pondelok po obede. A aj s ňou, samozrejme, ona teraz je výrazne mocnejší človek v tomto celom. Čo len dokazuje, že časť moci prešla z vlády na prezidentku, čo je dobre. Lebo táto vláda, jak chaoticky vládla, by nemala mať žiadnu moc.
To ste neboli dopredu, hej, s prezidentkou dohodnutí na tomto scenári?
Nie.
Nie vôbec,
nie,
hej?
Lebo nie, nie,
z toho vás obviňovali, že to je dohoda vás a ja neviem koho, Progresívneho Slovenska, áno, že prezidentka to zoberie do rúk.
Ja som počul veľa obvinení na moju adresu, ale nie,
no
je
dobré,
to pravda.
Ale je fakt, že to má v rukách z veľkej miery v tomto
áno,
momente?
Časť moci prešla z vlády na prezidentku a pri tejto vláde, ktorá tak chaoticky vládla, ako aj chaoticky skončila, je to len dobré, že časť moci prešla na prezidentku. Teraz v kľude si poďme povedať, čo chceme ďalej, preto lebo SAS má len 20 poslancov, ale vy potrebujete na, povedzme, rekonštrukciu vlády 76, na predčasné voľby 90, tak. Čiže zďaleka to nie je len o nás, my vieme prispieť našimi 20, ale vedia to aj bez nás urobiť. Čiže teraz uvidíme, aký bude ďalší, čo chcú tí ostatní teraz robiť, lebo tomu sa doteraz nikto poriadne nevyjadril.
Práve, ale že z toho, čo sa vyjadrujú, tak vy naozaj tam nejak ako, nechcem povedať, že naivne, veď tak zase ste profesionál v politike, už po tých rokoch skúsený, ale až skoro naivne vidíte, možno, že naozaj sa tam dá nejaká 76 nájsť?
Ja si myslím, že je korektné sa o to pokúsiť, áno.
Aj po tomto všetkom, čo sa stalo, ale aj po tých vyhláseniach.
To neznamená,
no kto by o nej mal,
no,
teda
vidíte,
rokovať?
Vidíte, hovoríte po tomto všetkom, čo sa stalo, však to je najlepší dôkaz, že ja to vôbec neberiem celé osobne,
nie,
ale
no,
že tak hovorím úplne vecne a racionálne, že poďme sa porozprávať o tom, či nevie vzniknúť vláda, ktorá bude rekonštruovaná.
Kto sa o tom bude rozprávať?
Tak napríklad ja sa budem o tom rozprávať s premiérom, teda s premiérom v demisii, aby som bol korektný.
To je všetko s ním, ako s kým, kto je, no, zástupcom sa, čoho, Oľana alebo koho?
Viete, to je tak, že premiér by v tomto mal byť aktívny. My nemáme väčšinu v parlamente, my vieme našimi hlasmi prispieť, ale my nevieme vyvolať nejaké ďalšie konanie.
No čiže, dobré, a dávate akúto verejnú výzvu, že rokovať, hej? Alebo už ste aj dohodnutí,
áno,
že budete?
No ja som dohodnutý, že sa stretnem s premiérom, to by malo byť dnes po obede, uh-huh, a pravdepodobne sa stretnem s prezidentkou v pondelok po obede. Na tomto som s týmito dvomi dohodnutý. A budem obidom hovoriť, že skúsme nájsť aj kľudnejšiu, rozumnejšiu, racionálnejšiu možnosť, čo by mohlo byť, že vláda prejde rekonštrukciou, vláda Eduarda Hegera prejde rekonštrukciou a normálne v kľude dovládne.
To nebude do takéto. Kedy? Do normálneho riadneho
napríklad,
termínu volieb? Napríklad február 2024?
Napríklad aj do februára 2024 by to mohlo byť. Mm-hmm. Mohlo by to byť aj do nejakého skoršieho termínu. Toto všetko závisí od dohody. To nevieme ovplyvniť iba my. Ale preto hovorím, že pre upokojenie situácie bolo veľmi dôležité, čo sa včera stalo, lebo to nebola vláda Eduarda Hegera, ale Igora Matoviča. Bola to strašne chaotická vláda, to bol jeden veľký zmetok celá tá vláda a toto našťastie skončilo.
Ale prečo ste s ním teraz istí, že viete, Igor Matovič nikam neodchádza slovami klasika, že on aj keď by nesedel vo vláde, sedí v parlamente a stále vy budete môcť hovoriť a pravdepodobne aj budete, že to je vláda Igora Matoviča. Veď on,
no,
bude stále ten,
už
kto
nie,
bude.
Už bude o tej vlády predsa len viac
taká
vzdialená. No nie úplne, ale napríklad už nemôže, že on osobne prísť pod pazuchou, jak to úplne bežne robil, pod pazuchou s nejakými atomovkami. Na vládu ráno prišiel, na obed to už bolo schválené. Lebo
tam jeho človek tam príde
ale
s tými atomovkami. No.
Už to nie je on. Už to nie je on. To zase, viete, to nie je také jednoduché úplne mať niekoho, kto presne, napríklad Marcel Klimek, jeho štátny tajomník, tak má aj vlastnú hlavu napríklad, hej. Tak takéto veci by sa už nediali.
Sledujem napríklad pána Vetráka, ktorý navrhuje veci, ktoré prichádzajú z ministerstva financí bez mrknutia oka. No tak veď preto hovorím,
čo prispieva
že nie
k tomu?
Je to zas taká len toto, no viete, tak ja smerujem tam teda to otázkou, že či či by teda naozaj nebolo najlepšie, keďže to všetky tie zvyšné strany deklarujú, dokonca asi proti tomu nemá nič ani premiér, lebo by sme to už počuli po tom stretnutí s prezidentkou, sa s nimi rovno teda dohodnúť na predčasných voľbách, lebo to Olano s Igorom Matovičom v tej vláde budete mať, či budete chcieť, nebudete chcieť?
Toto, čo hovoríte, je žiaľ krutá pravda. Áno, aj napríklad ten poslanec Vetrák, však aj on svojimi krokmi prispieval k tomu chaotickému vládnutiu, áno. A hovorím vám, že je tu síce, myslím si, že aj kľudnejšia, racionálnejšia možnosť, ale áno, môže sa stať aj to, že keď všetci ostatní budú tlačiť na predčasné voľby, že my pri tých predčasných voľbách skončíme, lebo my máme 20 hlasov zo 150 členov parlamentu, zvyšných 130 poslancov, keď bude chcieť predčasné voľby, tak si ich odhlasuje, lebo na ne treba len 90 hlasov.
Áno, áno.
90 je menej ako 130. Áno.
Čiže pripúšťate aj tú možnosť, do januára by teda bola zmenená ústava aj odhlasované predčasné
to
voľby.
To sa kľudne môže stať, tam máte 150
už,
poslancov.
Keby, no dobre, tak keby bola tá situácia, ja viem, že no keby bolo keby, tak boli by sme neviem kde, ale ak by taká situácia predsa len nastala, že vám všetci povedia, sorry, nejdeme vyjednávať o žiadnych rekonštrukciách, ničoho, ideme do tohto, tak v takom prípade by ste boli, že za čo najskorší, už potom radšej naozaj ten termín, ako hovoria všetci, na začiatok leta?
No budeme počúvať, čo budú chcieť tí ostatní, tam bude
zatiaľ
musieť byť.
Zatiaľ takto deklarujú, teda ak počúvam ja?
V zásade ten september, o ktorom sa aj hovorilo, má tú nevýhodu, že nová vláda by potom mala extrémne krátky, alebo prakticky žiaden čas na zostavenie štátneho rozpočtu
no,
na ďalší rok.
No napríklad, hovoríte o Pellegrini.
Áno, áno.
No, inak, keby som vybral z tých reakcií, tak zábavná bola včera Borisa Kollára, teraz neviem, mám pocit, že na joj, že vám odkazuje, že nemôžete kakať aj maľovať, a možno ste to aj zachytili, v súvislosti s tým, že aj teda nejak chcieť dovládnuť, aby tá vláda aj tú rekonštrukciu, aj toto, že...
No to nie, aj to je práve, že iba jedna vec... To možno, že by si mal pozrieť nejaké iné prirovnania.
Tak ja som to možno trošku zle vysvetlil.
Nie, nie,
ale...
to ste povedali presne, ako to on podal, len to nesedí na tú situáciu, lebo my hovoríme, že neplažme sa teraz, nepostupujme, že strašne zbrklo, poďme sa v kľude o tom porozprávať a poďme si povedať, v čom by mohla byť rekonštruovaná vláda výhodnejšia. Len samozrejme, to už Boris Kollár, viete, no tak už Boh vie, s kým on je dávno všetkým dohodnutým, ono, že on je ten, čo sa najviac nevie dočkať na predčasné voľby. No, však nakoniec aj veľakrát tak vyjadril.
Ja ešte sa k tomu aj dostanem, možno tiež také reminiscencie, že celý čas vyhlasujete, pán predseda, že ste najkonzistentnejšia strana, potom vyhlasíte, že si neviete predstaviť, že by vaši poslanci zahlasovali za vyslovenie nedôvery vláde a premiérovi, napokon sami takýto návrh aj spolu s Pellegrinim podáte, pán predseda, že je to taký celkom vážny názorový obrad. Vy ste hovorili, že môžete si rozmyslieť, čak ja nehovorím zas nie, ale že či teraz toto môžu od vás vaši partneri očakávať bežne, že budete
to
tak zmeniť pohľady
že...
na vec. Lebo, prepáčte už len jednu vec, že aj vy osobne ste hovorili, necitujem, parafrazujem, že napríklad aj v súvislosti s rozpočtom, s tými výdavkovými limitmi, že no tak áno, no keby sme boli vo vláde, tak prižmúrime nad mnohými vecami možno oko, teraz sme v opozícii, tak nie. Viete, že
Toto si myslím, že je úplne pochopiteľné.
Neviem, ak vám ide o vec.
Keď ste vo vláde,
no,
tak
dobré,
sa snažíte.
Ale ak vám ide o vec, tak?
No, tak začnem, môžem hovoriť
nech
o povedanie.
Nech sa páči, pravda, dobre. Že...
Tak najprv k tomu prvému, že ste povedali, no. Že sme v septembri pri odchode povedal, ja som teda povedal,
že... Že si to neviete predstaviť.
Neviem predstaviť, že budeme hlasovať za pad vlády. 3 mesiace neskôr sme za pad vlády nielenže hlasovali, ale sme
sami
to aj navrhli.
To podali, áno.
A rozdiel v tých troch mesiacoch je ten, že odvtedy sa udiala, že dráma s lekármi, prišiel rozpočet, ktorý je úplne, že šeredný, nemá výdavkové limity.
Tých lekárov, myslím.
Veda, no viete, na poslednú chvíľu. Krajina
ale vyriešila.
Ale krajina sa nedá takto chaoticky riadiť, že všetko
môžeme,
sa tu robí.
Môžeme o tomto hovoriť, samozrejme len, ale fakt je ten, že sa vyriešila.
Slúbili ste, že ma necháte že dohovoriť.
Tak, vidíte. Ďakujem.
Krajina sa nedá tak riadiť, že všetko je na poslednú chvíľu. Že ideme vždy, sa rútime na betónovú stenu, potom v minúte hodine 12, minútu pred 12 sa nejak zmení zrazu a zase všetko inak. Tí lekári nás stáli, tá dohoda s lekármi bola o 200 miliónov eur zbytočne drahšia, ako mohla byť, keby to celé prebiehalo v kľude. Najprv ich rok ignorujú, potom im zaplatia 200 miliónov zbytočne navyše. Rozpočet nemá výdavkové limity, keď sme sa voči EÚ zaviazali. Migračná kríza, to je úplne, že sa vymkla spod kontroly. Toto všetko...
Čo sa deje, pán predseda?
Čo sa deje, no, tak treba sa ísť pozrieť na hranicu s Čechmi. Češi nám zatvorili hranicu, už toto samo o sebe je hanba, aj Rakúšáci kontrolujú, my nie. A potom samozrejme zrazu sa Slovensko...
Ale čo sa nám vymklo z kontroly, lebo ak máte také niečo, tak to hovorte, lebo...
No však, ale toto som hovoril...
Niečo
ale...
nezaplavuje,
počkajte,
alebo...
nie, to som, nie, som opakovane hovoril, že my musíme, keďže tam boli rozhovory medzi Českou a medzi českým ministrom vnútra a slovenským, samotný, sám český minister vnútra povedal, že to nikam neviedlo, že sú donútení zatvárať hranicu, toto samo o sebe je hamba,
je to ich vlastná
že dve
politika,
krajiny,
pravda,
ktoré
že...
boli 70 rokov v jednom štáte, zrazu máme medzi nimi kontrolovanú hranicu. Toto všetko sú zlyhania, ktoré sa udiali za posledné 3 mesiace. Do tohoto vyslovene chaotické vládnutie, tak áno, to nie je nekonzistentné, keď udejú sa významné nové veci a vy na niečo zmeníte názor.
Rozumiem,
a nezabúdajte ešte jednu vec. My sme sa snažili odvolať iba Igora Matoviča, ale toho podržali fašisti, to si on vybavil. Tak jednoducho sme pristúpili k ďalšiemu kroku. Aj toto je konzistentné. Však pozrite, do júla, alebo do júna sme sa to snažili vyriešiť, ten problém menom Igor Matovič sme sa snažili vyriešiť potichu v koalícii. To sa nepodarilo. 6. júla sme v koalícii odišli, dali sme si podmienku, že odídeme z vlády, ak neodíde on.
No,
to sa nepodarilo.
No.
Dobre, lebo sa rozhodli koaliční partneri ho tam držať, obetovať radšej 20 poslancov a 4 výkonných ministrov. V poriadku, brali sme to na vedomie, potom bolo to odvolávanie, tam ho zase podržali fašisti. V tomto sme predsa konzistentní.
No, tiež to tak do poslednej chvíle napínate a tam je, ale vidíte, zaujímavé, že vyvolávate, teraz to neberte ako konštatovanie, prosím, ale ako otázku, ale že ano. Evidentne vyvolávate vždy v tých vašich partneroch také tie očakávania, že ale veď, že oni si to v poslednej chvíli určite rozmyslia aj v tom 2011, aj dneska, že čím to je potom?
Vraťme sa, prosím vás, pekne sem do jesene 22.
Ako keby stále my oni sme... si mysleli, že vy si to rozmyslíte a všetko bude OK.
Ale neviem, kde to nabrali,
no,
lebo toto práve sa u Sasky nestáva, že my si to zrazu rozmyslíme. My sme konzistentne tlačili na to, aby najväčší zdroj problémov konečne odišiel z vlády a robili sme to od júla 6 mesiacov alebo 5 mesiacov doteraz. Konzistentne sme na to tlačili, využívali sme najprv jemnejšiu možnosť, potom silnejšiu, ešte silnejšiu. Keď nepomáhalo ani jedno, ani druhé, ani tretie, no tak áno, včera došlo k odvolávaniu vlády a pad vlády si zapríčinil Igor Matovič osobne tým svojím zmetkovaním na prezidentskom úrade. Stačilo, keby tú demisiu
tak áno,
podal, vláda
to,
by nepadla.
Jasné,
vláda by nepadla, ale vy tam nevidíte konzistentnosť? Od júla sme konzistentne tlačili na to, aby zdroj najväčších problémov odišiel z vlády.
No dobre. Ja som sa chcel opýtať, že či ste náhodou nenaražali aj na nejaké kupovanie hlasov na tých rokovania v zákulisí, počas ktorých presvedčali aj poslancov vašej strany, že aby ich presvedčili, tak
narazil som na to, že premiér sa s viacerými našimi poslancami stretol a rozprával, ale ako vidíte, klub SaS bol jednotný, to poprvé. A po druhé, práve preto, aby takýmto otázkam som sa vyhol, my sme hneď na začiatku povedali, my dávame síce tento návrh na vyslovenie nedôvery vláde, ale my nebudeme chodiť nikoho presviečať, nikomu nič sľubovať, aby sme boli mimo akýchkoľvek podozrení.
No a čo hovoríte na tie pohyby v klube Sme rodina, Krošláka, Borgulu, no tak najmä asi toho Krošláka.
No, a toto je ďalšia vec, čo treba povedať.
Čo je pôvodne váš poslanec Krošlák, ktorý zapričinil, že SaS išla, dovolíte ďalšia tragikomédia, dovolí 2020 s kandidátkou, nie 150, ale so 149 kandidátkou.
Áno, tým pádom to nie je náš poslanec.
No nie je, no
on bol
áno.
Na našej kandidátke asi tak 24 hodín, alebo možno, že 3 dní.
Áno, no.
Ale
prestúpil tesne.
Potom sme kandidátku podali a 5 alebo 10 hodín neskôr si na druhý deň zistil, že vlastne on sa napísal ešte aj na kandidátku Olano a potom už to bol poslanec Olano. Nie poslanec SaS.
No to keď robíte, teda... viete, pri tých sobášoch, tak vás volajú, že sobášny podvodník.
Áno, no, tak nazvite poslanca Krošľaka ako chcete. Ja som sa s ním možno rok nerozprával, hej. Ale každopádne je to poslanec Olano pôvodne, potom prešiel do klubu Sme rodina a teraz som
zachytil, že má ísť do hlasu.
Aké sú za tým dohody, ja fakt netuším.
No, tak u vás teda ste boli napokon jednotní, ale inak to aj s tým Krošlákom, aj s Borgulom, a ja dokonca aj s nejakou pani Vorobelovou.
Nie, počkajte, Krošlák, Borgula a Linhart
no, tak.
Sú traja koaliční poslanci, kvôli ktorým tiež padla vláda, lebo títo traja koaliční poslanci, keby nehlasovali za pád vlastnej koalície, tak tá vláda tiež nepadne.
No ešte napríklad aj Tomáš Valašek, pozrite sa, bývalý.
No ale to predsa nie je koaliční. Počkajte, to nie je koaliční poslanec. Bývalý, no bývali sme aj my bývali. No, tak, ale títo traja sú terajší koaliční poslanci.
No tak oni vystúpili pred hlasovaním z koalície.
5 hodín.
Dokonca Borgula ešte niekoľko týždňov skôr, tak
nie, on asi útorok, alebo čo, neviem.
Vypovedal už dávno ale, tú koaličnú zmluvu.
Ale rozumiete to, že títo traja do poslednej chvíle koaliční poslanci, keby nehlasovali za, tak tá vláda tiež nepadne.
To by mohla byť tiež otázka, že či aj vy necítite ako osobnú zodpovednosť, že sme sa dostali do situácie, kde v skutočnosti tú politickú hru tvrdia a zohrávajú v nej veľmi dôležitú úlohu poslanci, ktorí nemajú žiadne zaradenie, ja neviem, či majú nejakú víziu, alebo nie, či tam obchodujú, alebo nie, poslanci okolo Tarabu z kandidátky LSNS, spomínaná náhradnička za Kotlebu,
Prošlák
nezávislý, stíhaný Borgula.
Ako ja mám cítiť osobnú zodpovednosť? No ja neviem, som ich vyberal na kandidátky. Lebo vám poviem napríklad ten poslanec Linhart.
No, tak spôsobili ste trošku aj vy, že sú tak dôležití zrazu v jednom
poslanec,
momente.
No tak to určite.
To vašou politikou.
Poslanec Linhart chceli k nám na kandidátku. A sme si ho preklepli a sme odmietli. Sme odmietli ho mať na kandidátke. Sme rodina, sa na ňo ulakomila. Tak to, viete, tí sú potom zodpovední. A pozrite si takisto Olano, koľko tam je kadejakých exotov. To je tak, keď nevyberáte poriadne tých poslancov.
No dobre, no Smeru mimoriadne záleží na konci tejto vlády. Robert Fico to dáva na svojich tlačových besedách, kde ostro uráža a kritizuje napríklad policajtov, prokurátorov alebo sudcov hodne najavo. Vaši kolegovia hovoria, že mu dláždite návrat k moci, teda bývalí kolegovia, že mu dláždite návrat k moci tak ako v 2012, rovnako ako extrémistom, ktorí chcú zásadne zmeniť napríklad aj naše zahranično-politické smerovanie. No tak ste s týmto vyrovnaní? Že?
Dve veci vám k tomu chcem povedať. Poprvé, ľudia majú v rukách, koho si zvolia. Ľudia ako majú v rukách...
No, ale keď niekoho nasrdíte poriadne, no tak potom sa správa emocionálne častokrát, viete. No.
Extrémne dôležité je si uvedomiť, že Robert Fico sa môže vrátiť len, ak budú znovu voľby. A vo voľbách len ľudia majú v rukách, koho
vidíte,
si zvolia.
Že majú, má to svojich voličov. 15% ich má.
No a druhá vec, ktorú chcem povedať, kebyže neurobíme nič, tak ten chaotický štýl vládnutia, ktorý tu predvádzali posledné mesiace, by pokračoval do termínu riadnych volieb a potom ten Fico by tie voľby možno, že ešte aj vyhral. Hm.
To som sa chcel opýtať, ako by sa vám páčila taká vláda, že Smer, Hlas a Republika napríklad.
No to by som považoval za
veľmi, veľmi zlú vec. By ste boli v takom parlamente, by ste tam sedeli ako opozícia?
Áno, to by bola...
Ak by ste sa tam dostali,
mimoriadne zlá správa pre túto krajinu.
Stalo to teda všetko za to? Aj tie ten odchod z vlády, aj teraz to hlasovanie, aj tie návrhy?
Áno, stalo to za to.
Aj za to všetko, čo sa môže udiať túto.
Viete, to je tak, že jeden človek gňavil celú krajinu. Ale že komplet celú krajinu, jeden jediný, traumatizoval. V kuse atomovky, v kuse problémy, v kuse niečo. My sme niečo, ja som to normálne považoval za moju občiansku povinnosť s týmto niečo urobiť a nie len sa z opozičných hlavíc dívať. A to sme spravili včera. Skúšali sme všetky jemnejšie,
ako
mekšie.
Taký, ako taký Spartakus ste.
Skúsali sme všetky.
Pán predseda Sulík.
Veď ma nechajte dohovoriť.
No, tak až mi to tak pripomína, lebo viete, je to už tretia vláda a to je fakt, ktorá padá aj vašim pričinením, že vám ostane tá nálepka toho.
Ja to beriem na seba, chápem, že budú mi to vykrikovať a okrem toho ja som pociťoval aj s mojimi kolegami občiansku povinnosť niečo s týmto urobiť a nenechať túto chaotickú vládu ďalej tu predvádzať tento chaos, tak sme s tým jednoducho niečo urobili. A teraz ešte k tej tretej vláde. Pri tej prvej vláde v 2011 roku úplne nezmyselne Iveta Radičová spojila hlasovania a my sme sa dve hlasovania a my sme sa toho nezúčastnili, takisto ako Igor Matovič sa toho nezúčastnil.
Ale veď aj po rokoch ste povedali, že ste mali radšej odísť odtiaľ.
Mali sme, ale viete, ale
pričinili ste sa o to.
No, počkajte chvíľku. Mali sme odísť zo sály, to hovorím aj dnes, ale to, že sme videli kartičky, to vlastne znamenalo, že v tej sále nie sme. My sme len mali fyzicky odísť zo sály.
Ale nevideli vás. Ale by to bolo to, presne tak. Ale to je otázka.
Nevideli
to už,
nás.
To už je dnes otázka. Fakt je, že ste sa pričinili o pád tretej vlády. To nespochybnite. A teraz je otázka, že ako budete s tou vôbec nálepkou
vedieť fungovať. Počkajte, ešte tú druhú vládu, prosím vás, pekne spomeňme. Tam Igor Matovič podal demisiu. Potom, čo tu vyvádzal, stváral tu tie psie kusy, doviezol Sputnik, vybral sa do Maďarska poza chrbát ministra slovenského ministra zahraničných vecí.
Áno.
Však počujete, však to bol jeden prúser za druhým. Ten chlap už nevedel sa do kože vpratať. tak už sme, aj vtedy sme si povedali, no musíme s ním niečo
dobre,
urobiť.
Dobre.
Áno, dnes vidím, že nestačilo to, ale vtedy som si povedal, dobre, keď už nebude premiérom, ale bude iba ministrom financií, že sa to celé skľudní, lebo to, čo naozaj teraz potrebujeme, je upokojenie situácie, ale no, 3 mesiace, 4 mesiace bol možno, že aj kľud, ale potom sa otriasol a zase. Atomovky a podpazuchov a miliardové
takže
výdavky.
Takže aj s tou nálepkou a aj tretíkrát teda. Hej, lebo
teraz sme podali návrh my, áno. Ale druhýkrát my sme nedávali návrh. On odstúpil pod tlakom, lebo vyvádzal, nevedel sa do kože vpratať.
Viete, kam smerujem to otázkou. Či nemáte pocit, že toto vážnym spôsobom vlastne spôsobuje stratu vašej dôveryhodnosti, ale najmä stratu koaličného potenciálu
budem s tým
strany SAS, nehovoriac o poklese preferencií, ktoré vás môžu dostať mimo parlamentu. Už teraz ste tam na rozdiel štatistickej odchýlky.
Budem s tým musieť žiť. My sme urobili správnu vec, lebo túto chaotickú vládu nechať ďalej pokračovať. To by bola katastrofa pre krajinu. Čo sa týka tých preferencií, o ktorých hovoríte, tak včera na TV Joj som sa dozvedel, že tie najnovšie aktuálne sú 9,9%.
Môžeme to prejsť, to je agentúra Ako, Hlas ano. 20,2, Smer 16,1, PS 11,8, SAS 9,9, Orano 8, Zmerodina 7,7, Republika 6,6, len kvôli tým, čo by sa dostali do parlamentu, KDH 5,5.
No, tak ja si myslím, je dostatok veľa ľudí, ktorí chápu, čo sme urobili, to poprvé. A po druhé, ten koaličný potenciál, áno, treba to na rovinu povedať, keď sa znovu dostane do vlády, človek, ktorý bude tak gňaviť krajinu a tak ju traumatizovať, ako to robil Igor Matovič, tak áno, budeme musieť zatiahnuť tú ručnú brzdu, však ja sa nebudem pozerať, ako tu jeden chlap ničí krajinu.
No a s kým sa vy, pán predseda Sulík, budete vedieť dohodnúť? Keď ste sa nevedeli dohodnúť ani s takými kolegami, ako bola Radičová s Dzurindom a Miklošom, tak ja neviem, nevedeli ste sa dohodnúť s týmto Igorom Matovičom, tak trebárs, a to teraz nemusíte si myslieť, že hrám nejakú hru, no predstavte si, že by ste boli s Petrom Pellegrinim, tak to, že už zásadne sa nemôžete s ním dohodnúť, lebo napríklad to je strana, ktorá má zásadne odlišný pohľad na verejné financie, v ktorých vy zasa ste ako ten, sa zadrabíte do toho, veď napríklad dlhová brzda nebola zmenená preto, lebo vám neumožnili do toho dať aj daňovú brzdu a 2,5 roka to blokujete. Napriek tomu, že to považujete za dobrú a nutnú vec, tak s kým
no,
potom
za dobrú
sa,
a nutnú vec považujem daňovú brzdu.
S kým sa potom znesiete, ak ste sa neznesli ani s tými menami, ktoré som povedal hneď na začiatku, čo mala byť absolútne vaša krvná skupina.
Pán Závodský, pozrite, dobre viete, aká je situácia. Aj vy to tu sledujete a táto otázka jednoduché je zákerná.
No tak ale poviem. Je na mieste.
Nie je na mieste, nie? Je zákerná. Nie.
Tak každý, potom povedzte, ak to tak cítite.
Každý, kto
tak
sleduje situáciu, vidí, kde je problém. Každý, kto ju sleduje. Pozrite si prakticky všetkých komentátorov, alebo iné médiá, čokoľvek. Každý relevantný človek v tejto krajine vidí, kto tu bol problém. A my sme včera tento problém vyriešili.
Dobre, ale
a to, že s kým sa dohodnem a s kým sa nedohodnem, to je, to keď budete mať trojhodinovú reláciu, tak môžeme sa detailne pobaviť o tom, že koľkokrát my sme napríklad dohodu dodržali, koľkokrát my sme mali snahu sa dohodnúť. Ja som písal Igorovi Matovičovi pred rokom SMS-ku, že poďme zakopať vojnovú sekeru. Viete, to nie je tak, že ja sa neviem dohodnúť, ale to neznamená, že budem tolerovať úplne všetko.
Dobre, len sa necíte, ako by som vám krivdil, lebo to sú legitímne otázky všetko.
No, tak myslím si, že táto otázka nebola úplne na mieste, lebo vidíte, aká je situácia.
No dobre, tak potom to hovorte teda tým partnerom, keď s vami o tom budú rokovať, ale zároveň, veď v poriadku, ja akceptujem.
Ale pozrite, ja som aj pripravený s tým, že teda všetci si povedia, so Sulíkom sa nedá dohodnúť, a tak budeme v opozícii.
Že nebudete treba z líder vašej strany dovolieb, hej?
Alebo možno,
či to nie?
Alebo možno aj to, že nebudeme v parlamente, však uvidíme, ako voliči rozhodnú. Ja to teraz neviem vám povedať, ako voliči rozhodnú.
Dobre, a kedy sa rozhodnete, či budete líder, lebo už to už ste oznámili, že pôjdete.
No však to už oznámil, tak neviem, prečo to otvára, čo
to je
oznámené.
Teraz ste povedali, že možno aj nie.
Nie, to ste práve vy sa ma pýtali, ja som na to odpovedal, že všetko je možné,
no dobre,
ale takto je to naplánované, ako to ideme urobiť, že teda ja budem viesť stranu do volieb, ale tak aj to sa môže zmeniť, ja vám to teraz neviem povedať. Každopádne, keď máte to hlboké presvedčenie, že musíte pre svoju krajinu urobiť správnu vec, tak nehľadíte na to, či vám tie percentá klesnú, stúpnú tie preferencie klesnú, stúpnú o percento. Jednoducho urobíte správnu vec, lebo viete, toto je správna vec. A tu sme spravili včera. My sme včera krajinu zbavili najväčšieho problému. Najväčšieho. No,
považujem to za vaše zásadné, snad najzásadnejšie stanovisko, aj ste si všimli, že som vás to nechal dohovoriť. Tak preto,
oceňujem, ďakujem pekne.
Preto posledná vec, a to je to, čo nás teraz čaká, to, čo som povedal, že čo teda bude s nami, s domácnosťami, s podnikmi, ktoré sa už spoliehajú na to s lekármi, že teda budeme, že 3000 na domácnosť, pomoc s energiami, vysoké lekárske platy, bude to?
No my ako opozičná strana sme podporili všetky vládne návrhy, všetky do jedného, ktoré obsahovali nejakú pomoc ľuďom, takisto sme podporili dohodu s lekármi a tak ďalej. To všetko sme podporili, no ale stále je tu vláda, ktorá to procesuje a ktorá to teraz musí dotiahnuť do konca. Na to majú právomoci aj kompetencie.
Samozrejme, mierim na rozpočet konať. Najmä.
Prosím?
Na rozpočet mierim.
Rozpočtu sme sa veľakrát vyjadrili, že ten jednoducho príliš zle napísaný.
Musí prejsť rekonštrukciou, aby ste ho podporili.
Tak toto keby sa stalo, tak viem si to predstaviť, áno, ale chcem povedať,
posledná
asi
veta,
dva mesiace dozadu my sme podporili navýšenie tohto ročného rozpočtu, 1,5 miliardy
áno,
eur.
Áno.
A ak by sme išli do provizória, tak to by bolo to provizórium o týchto 1,5 miliardy eur vyššie. Aj budúci rok tým pádom, automaticky.
Bolo by na tie pomoci všetky potom?
A potom by to malo na tie pomoci stačiť. Áno, no, keď dobre, nie, dobre. Parlament vie
navýšiť.
Ale ešte jedna dôležitá vec.
Posledná veta, pán predseda.
Keď ideme do, keď sa neschváli štátny rozpočet a 1. januára začne platiť provizórium, to neznamená, že musí platiť celý rok. Kľudne sa dá 20. januára dohodnúť na rozpočte, ano, a potom je to vybavené.
Samozrejme. No dobre, okay. Budeme to sledovať a verím teda, že aj s vami môžeme po novom roku zas pokračovať v tejto debate, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Richard Sulík, poslanec parlamentu, predseda SAS. Podľa možnosti príjemný deň aj víkend a plodné rokovania.
Ďakujem pekne, aj vám pekný deň.
Ďakujeme, dovidenia.